No niin, nyt pitäisi kuulua. Hyvä. Tässä on nyt tullut paljon hyvää ja tärkeää asiaa. Tulee sellainen tunne, että enemmän kuin hyvä, että pääsi itse paikalle. En mä tarkoita sitä, että se olisi välttämättä teille niin hyvä, että minä puhun, mutta se mitä täällä on kuullut, niin se on ainakin itselle ollut hyväksi. Nyt kun vielä löytyy nämä tarpeelliset namiskukkelit tuolta. Joo, täällä on ollut puhetta tuosta rististä. Ja tuo riita puolestaan tarkoittaa sitä, että minkälainen suhde meillä näin normaalisti on Jumalaan. Ja se on vähän semmoinen riita sitten meillä. Ja ajattelin lähteä liikkeelle sillä tavalla, että minkä takia se riita tuli meille. Sehän tuli siitä, kun ihminen luotiin paratiisiin, ja hänelle annettiin yksi, ja yksi ainoa, mitä ei saisi tehdä. Älä syö hyvän ja pahan tiedon puusta, sillä sinä päivänä, kun siitä syöt, pitää sinun kuoleman. Se ei tarkoittanut, että siinä jalansijolta suoraan kuolis, vaan se tarkoitti sitä, että kuolema tulee siitä eteenpäin osaksi elämää. Jos haluaa siitä tietää vähän tarkemmin, että se nyt varmasti on niin, niin voi katsoa vaikka ensimmäisestä kuningasten kirjasta luku 2, jakeet 36-46, jossa Salomo sanoo Siimei-nimiselle miehelle, että kun sen piti muuttaa sen Siimeen Jerusalemiin, ja Salomo sanoi, että jos se lähtee semmoisen tietyn rajapuron yli menemään Jerusalemin kaupungin ulkopuolelle, niin hänen pitää kuolemalla kuolemaan. Myöhemmin Siimei yritti tämän puron, ja Salomo lähetti sitten sotapäällikkönsä hänen peräänsä, ja Siimei pääsi hengestään. Eli kuolema astui voimaan siitä eteenpäin. Ja se tapahtui siellä paratiisissa. Mutta paratiisissa tuli myöskin ihmisten päälle kirous. Eli tässä oli tämä kohta. Herra Jumala sanoi ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Tiedon hyvästä ja pahasta, ja mehän tiedämme, kuinka hyvin ihminen käyttää tätä tietoa. Kiroukset langetettiin vähän siinä järjestyksessä, missä asiat tapahtui. Käärme oli ensiksi vietellyt Eevan ja Eeva sitten puhui Aatamille, jotenka sitten kiroukseksikin tulee. Ensiksi käärmeelle. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten joukossa, vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Tämä on muuten ainoa paikka Raamatussa, missä puhutaan vaimon siemenestä. Ainutlaatuinen, joka kertoo jotakin Jeesuksen syntyperästä sitten myöhemmin. Todellakin. Typerää väitellä siitä, että oliko Maria neitsyt vai ei. Sehän on sanottu jo tässä, että oli. Ja sitten myöskin siinä kerrottiin käärmeelle, siis paholainenhan on sellainen hahmo, joka paratiisissa kuvataan käärmeenä ja ilmestyskirjana, siinä vanhana käärmeenä, lohikäärmeenä. Se on kasvanut mielettömiin mittoihin nyt sitten. Mutta joka tapauksessa myös sille käärmeelle kerrotaan jotain sen tulevaisuudesta. Naiselle tuli kirous ja vaimolle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämään lapsia, mutta mieheesi on sinun halusi oleva ja hän on sinua vallitseva. Me emme nyt mene Helin kanssa keskustelemaan, että miksi me olemme yhdessä ja mikä on perhesuhteemme, mutta joka tapauksessa näinhän se on, että ihmisillä on tämä. Ja kirous miehelle. Aadamille hän sanoi, koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen, älä syö siitä, niin kirottu olkoon maa sinun tähtäsi. Niin että aika rankka tuli meille miehille. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi. Orjan tappuroita ja uhrakkaita se on kasvava sinulla ja kerron ruohaa sinun syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu, sillä maasta sinä olet ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Eli kuolema astui kehiin. Huomatkaa muuten, että tuossa puhutaan, että otsa hiessä sinun pitää syömän leipäsi. Se ei tarkoita pelkästään sitä, että työllä hankitaan ruoka. Puhutaan elämänleivästä myöskin. Työtä vaatii myöskin Jumalan sanan tutkiminen. Ei sekään tuu meille siitä noin vain, mitenkä tahansa, kunhan tyynyn alle laittaa Raamatun, vaan se on työtä, että sitä tutkitaan. Sitten siihen kiroukseen 5. Mooseksen kirja, luku 21. Minkä takia Jeesuksen piti sinne ristille mennä? Koska hän kumoaa kiroukset. Ja Jumala on todennut, että jos joku on tehnyt itsensä syypääksi rikkomukseen, josta rangaistaan kuolemalla, niin kuin ihmiset ovat tehneet, ja hänet surmataan, niin kuin Jeesus surmataan, ja sinä ripustat hänet hirteen, eli puuhun, niin älköön hänen ruumissa jääkö hirteen yöksi, vaan hautaa hänet samana päivänä, niin kuin Jeesukselle tehtiin, sillä Jumalan kiroama on se, joka hirteen on ripustettu. Älä saastuta sitä maata, jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle perintöosaksi. Jeesus tuli kirotuksi meidän puolestamme, kantaen meidän kiroustamme puuhun. Siksi hänen piti kuolla ristipuussa, eikä juutalaiseen tapaan kivittämällä. Ketkä olivat siis syyllisiä ristiinnaulitsemiseen? Erittäin helppohan olisi sanoa, että juutalaiset. Ja koko keskiajan juutalaisia vainottiin sen takia, että he olivat Jumalan tappajia. Pitäähän se tietysti paikkansa. Mutta, kun se on vain puolet asiasta. Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Kaikki. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus, pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa. Me olemme niitä pakanoita. Me ristiinnaulitsimme Jeesuksen. Hän kuoli meidän takia. Me olemme syyllisiä. Missä Jeesus sitten ristiinnaulittiin? Hänet ristiinnaulittiin Jerusalemin kaupungin ulkopuolella, ja siihenkin on tärkeä syy. Siinä verrataan Jeesuksen kuolemaa uhrikuolemaan. Jeesuksen kuolemahan lopetti uhritoimitukset. Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkein pyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin. Sen tähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin. Tämä ulkopuolella leirin oli sellainen asia, että mä olin aikoinaan, no niin, mikähän se urheiluvaralahti, kun se nyt oli, vai mikä se urheiluopisto nyt onkaan. Aikoina opettajien opintoihin kuului se, että piti käydä opiskelemassa jotenkin, mitenkin liikuntaakin opettaa. Ja mulla oli kämppäkaverina tämmöinen, joka oli aikoinaan ollut johtavissa tehtävissä Helsingin Siiloanin seurakunnassa, ja taisi pyörittääkin sitä joskus. Mielenkiintoinen kaveri. Me huomasimme, että meillä oli herätyskelloa kummallakaan mukana, ja 7:00 pitäisi, tai siis 7:30 oli aamupala, ja meidän pitäisi noustaa 7:00. Tämä kaveri laittoi kädet ristihin ja rukoili siinä illalla ääneen, että jospa me herättäisiin 7:00. Mulla oli kyllä tavallinen rannekello mukana, mutta ei muuta. Mä kattelin sitten aamulla, kun se heräsi ja herätti mutkin siinä samalla, että hyvin meni, 7:02. Mentiin syömään, huomasin, kello on muuten 2 minuuttia edellä. No, joka tapauksessa. Niin tämä samainen kaveri kertoi, että kuinka hän oli aikoinaan ajatellut, että vain Siiloanin seurakunnassa on niin kuin näitä tosi uskovia Mutta sitten hän oli oppinut, että hänen pitää mennä leirin ulkopuolelle, sinne missä on Jeesus. Ei ole siis mitään semmoista yhtä tiettyä lafkaa, firmaa tai mitä tahansa, että tyyliin vähän, että kun munkin kaavun pukee päälle, niin se on varma matkalippu taivaaseen, näin niin kuin nykyaikaisittain, vaan ainoa varma on Jeesuksen seura. Ja Jeesus oli leirin ulkopuolella. Ei riitä, että sä kuulut siihen tai tähän ryhmään. On kiva kuulua johonkin tiettyyn mukavaan ryhmään. Mäkin olen kuullut tämmöisiä, että kansanlähetys esimerkiksi on ihan mukava paikka. Mutta kansanlähetys ei pelasta yhtään ketään. Jeesus pelastaa. Sen takia leirin ulkopuolella. Ja sitten milloinka Jeesus ristiinnaulittiin, pitkä perjantai, siitä sanotaan, että silloin oli valmistuspäivä ja sapatti alkamaisilla, eli pääsiäisen valmistuspäivä on tämä muissakin evankeliumissa. Ja kun sitä on laskettu, että milloinka se voisi olla, niin ilmeisesti vuonna 30. Että kun tässä laskettiin sitä 70 vuottakin, niin tuosta nyt on jo kulunut kohta se 2000 vuotta, milloinka tämä tapahtui. Ja siltikin ajankohtainen tänä päivänä. 2 vuotta sitten, tänään, joka päivä. Minkälainen on kuolema? En mene nyt siihen kovin pitkästi. Mä oon joskus pitänyt oppitunnin oppilaalle tuolla. Mä opetan lukiossa ja yläasteella Ylistarossa. Jos mä innostun siitä puhumaan, niin jotkut oppilaat voivat pahoin, siksi minä en teillekään nyt puhu siitä kovin tarkasti. Totean vain, että sitä pidetään persialaisten keksimänä, mutta on sitä muukin harrastanut, ja se oli antiikin maailman mielestä tuskallisin, ikävin tapa kuolla, mitä ihmiselle voi tulla. Jotakin siitä kertoo jo kauan ennen kuin se tapahtui, vaikkapa psalmi 22. Voimani valuu maahan kuin vesi, luuni irtoavat toisistaan. Sydämeni on kuin pehmeää vahaa, se sulaa rinnassani. Kurkkuni on kuiva kuin ruukun siru, kieleni on tarttunut kitalakeen. Maan tomuun sinä suistat minut kuolemaan. Koirien lauma saartaa minut, minut ympäröi vihamiesteni piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut, ruumini luut näkyvät kaikki. Ilkkua he katsovat minuun. Jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. On muuten sanasta sanaan monta sataa vuotta ennen sitä ristiinnaulettamista. Miten ihminen kuolee ristillä? Sydämen vajaatoimintaan. Keuhkoihin kerääntyy nestettä. Sydän ei jaksa toimia. Se todella sulaa rinnassa. Se on kuin pehmeää vahaa. Jeesuksen kädet ja jalat runneltiin. Hänet ruoskittiin niin, että hänen selkänsä luut näkyy. Siitä on muitakin antiikin ajan kuvauksia, minkälaisia se oli. Sieltä siis kirjaimellisesti näkyy luut. Vihamiehet ilkku Jeesukselle ja sotilaat, jotka sai jakaa ristiinnaulitun henkilön omaisuuden, otti Jeesuksen ihokkaan, jossa ei ollut minkäänlaista saumaa, josta se olisi voinut jakaa osiin. Joten he heittivät hänen puvustaan arpaa. Kaikki on mennyt sanasta sanaan toteen Jeesuksen kuolemassa. Ja miksi se kuolema? Niin. Tässähän se on sanottu. Sen takia, mitä oli tapahtunut. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava. Kaikkia sitä, mitä mekin olemme. Jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksuttu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautamme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Siksi Jeesus, Jeesuksen veri, on ainoa, mitä kautta me pääsemme Jumalan luo varmasti. Sitten tulee se, että kun ottaa Jeesuksen vastaan, ja niin kuin me olemme kuullut, niin se ei vaari mitään kummallisia sanamuotoja. Ihminen voi sanoa vaan sydämessään, että tässä olen. Jeesus, tässä olen. Hoida sinä homma. Minä aikoinaan itse sanoin vuonna 1982 keväällä, kun itsemurhaa hauroin Jeesukselle, että minulta on kaikki lopussa. Ota sinä homma hoituus. Minulta on kaikki lopussa. Ehkä ei ollut kovin häävi rukous. En tai muista, laitanko edes käsiä ristiin. Oli muuten yhden parkkipaikan reunalla, ettei ollut edes kirkossa. Mutta niin vain. Se kuultiin. Että se ei vaari mitään muuta kuin sen, että jotenkin sen sanoo. Mutta sitten kun se tapahtuu, niin tulee semmoisia asioita, että nämä oli niitä juttuja aikaisemmin, jotka vei kohti ristiä. Mutta mitä sieltä sitten tulee? Niin katsotaan niitä nyt vähäsen. Usko. Usko. Jeesus sanoi, että minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Eli justiin se, että kun ihmisellä on tarve saada elämähän jotakin, millä hän täyttää sen elämänsä. Jotkut voi, no, niistä voi tulla himourheilijoita, jotkut käyttää erilaisia aineita, jotkut menee politiikkaan mukaan ja niin edelleen. Nyt mä en puhu siitä, että politiikka olisi väärin tai urheilu olisi huonoa tai muuta semmoista, vaan mä puhun siitä, että on semmoinen tyhjyys, johon yrittää saada jotakin täytettä, on se sitten siitä, tästä tai tuosta. Mikään ei täytä sitä lopullisesti. Sinne jää aina jotakin, että mä tarvitsen jotakin lisää. Justiin tapasin tässä semmoisen kaverin, joka mitä ilmeisemmin voimailee hyvin voimallisesti. Hänen kanssaan kävin pitkät keskustelut, mitä erilaisia doping-aineita voi käyttää ja kuinka niitä pitää käyttää. En siis sano, että hän niitä käyttäisi, mutta hänellä näytti olevan hyvin paljon tietoa, joten hänen kulkee piirissä, jossa niitä käytetään. Minkä ihmeen takia ihmiset käyttää doping-aineita, jotka tuhoaa terveyden? Siis mä muistan, kun aikoinaan vesikielellä katselin maailman vahvin mieskilpailu, ja siellä oli semmoinen kuin John Paul Sigmursson, islantilainen vahva mies, jota kävi joskus Helsingissä asti katsomassa, ihan kun se kilpaili siellä. Olihan se komeeta, kun mies kantaa autoa, kun tyhjää vaan. Mutta sitten se kuolee 32-vuotiaana, kun sydän käytännössä räjähtää rintahan. Minkä ihmeen takia se käyttää semmoisia aineita? Mikä sen elämässä oli jotain semmoista, että se yritti sillä ylettömällä voimailulla täyttää? Olisi mennyt Jeesuksen luo. Ei isoa eikä janoa enää, koska hän saa sieltä sen rauhan. Tässä oli puhut rauhasta. Me päädyttiin sittenkin rauhaan, että sieltä tulee se rauha. Sitten, mä sen verran tietysti olisin voinut mennä vielä taaksepäin, että se usko, mistä puhutaan, se ei ole siis mikään suoritus. Uskoa on verrattu joskus, että se on tyhjä käsi. Se vain pitää olla se käsi, että siihen voidaan antaa sitä jotakin. Mä tiedän, ootteko te nähnyt joskus. Mun lapsuudessani oli usein vähän, kun pikkulapsille halusi antaa jotakin, niin pikkulapsi meni. Onko tuttua? Niin se on just vähän sitä, mitä ihmiset tekee, kun Jeesus haluaa antaa jotakin, niin ihminen menee. Ei missään nimessä. Mut siis mitä pitäisi tehdä, niin on se. Sitten voi oikeasti kiittää ja pokata. No niin, vanhurskauttaminen. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä. Vaikka tämä on Paavalin tekstiä, niin se koskee meitä kaikkia. Kristuksen puolesta olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Ja se tosiaan, se, niin kuin tämä oli niin hyvä tämä vessajuttu, että on tullut harrastettua itsekin sitä vessan siimoamista joskus. Niin jotakin siitä, että kun pidetään vaikka huolta justihin tämmöisistä asioista, niin sekin voi jo tuoda ihmiselle sen tunteen, että kyllä, että tässä on jotakin, kun nämä huolehtii näin. Eli Jumala kehottaa meidän kauttamme sanoilla ja sanoitta. Ja me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi. Hänet, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Mennään noitakin sitten vähän sen, mutta vanhurskauttaminen. Mä katselin, että mitenkä se sana on määritelty. Ja se luki tähän tyyliin, että vanhurskas ihminen on Jumalan tutkimisen ja tuomion edessä selviytyvä. Hän on Jumalan mitat täyttävä. Eli ei ole mitään mahdollisuuksia. Mä en tiedä, mikä teidän fiilikset on siinä, että on mahkuja, mutta mulla ei ole. Mutta sitten Jeesus on jo täyttänyt. Eli hänessä on semmoinen, että kun Jeesuksen se vanhurskaus niin sanotusti luetaan meidän hyväksemme, ja tämä tapahtuu taivaassa, ei täällä maan päällä, niin silloin voidaan sanoa, että tämä vanhurskauttaminen on jotain semmoista, joka otetaan uskolla vastaan. Eli se on sitä. Jeesus on se vanhurskaus meidän puolesta, ja se annetaan meidän tyhjään käteen. Sitten on uudesti syntyminen. Eli sitä voisi sanoa, että siinä on niin kuin vanha ja uusi ihminen. Tietyllä lailla siihen vanhan ihmisen, eli sitä Aatamista ja Eevasta polveutuvan rinnalle kasteessa syntyy uusi ihminen. Mutta se on vähän niin kuin horrokses. Sen pitää herätä. Siitä kun puhutaan uskoon tulemista, se on ikään kuin havahtuminen siihen. Ja silloin voidaan sanoa myös, että ihminen uudesti syntyy. Ja kun ihminen uudesti syntyy, niin silloin aikamoiset seuraukset. Niin nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Muistatte, kuolemalla kuoleminen. Se lakkaa koskemasta. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakin, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän puolestamme. Syyttäjä ja tuomari onkin niitä, jotka on antanut meille vanhurskauden. Hommahan on jo hoidos, kun me vaan vastaanotetaan se homma. Jotenka kaikkien tärkeintä on tämä päätös olla Jeesuksen oma, sitä kautta Jumalan rakas lapsi. Tässä maailmassa on se vanha ihminen edelleen olemassa. Tämä on kamppailun maailma. Nämä kaksi kamppailee. Mutta mitä sille vanhalle ihmiselle tapahtuu? Sille tapahtuu eka osa siitä kuolemalla kuolemisesta. Se meidän vanha ihminen tosiaan tulee kuolemaan. Ja se tulee maatumaan. Se jää sinne. Maaksi sinun pitää jälleen tuleman piste. Mutta se uusi ihminen, sepä ei jääkään. Vaan se menee Jeesuksen luo. Ja sehän on se hieno puhali. Vaikka se vanha ihminen tekee mitä, ei se voi mitään. Sille, mitä tapahtuu. Se ei voi pitää loputtomasti kiinni. Sen ote raukeaa. Se maatuu. Ainoa, mitä meidän oikeasti vaaditaan enää, on riippua Jumalas kiinni. Se on semmoinen jännä symmetria. Oletteko ajatellut ikinä, että mitä oli paratiisissa? Yksi puu. Yksi ainoa sitä puuta koskeva juttu. Älä ota. Älä syö. Älä ota. Sitä yhdestä ainoasta jutusta lähtee kasvamaan semmoinen mieletön syntien saasta suureen kaiken mahdollisen väärän määrä. Sitten tulee toinen puu, ristinpuu. Ja siinä on yksi ainoa juttu siinä ristinpuuskin. Ota vastaan. Ja siitä mielettömästä synnin ja saastan määrästä, mikä on, sitten kun se on otettu vastaan, niin sitten se meneekin niin, että se häviää pois kokonaan. Et siinä niin kuin, pitäisikö sanoa, että puusta lähtee ja puuhun palaa, mutta että se on täysin niin kuin symmetrisesti. Se on hieno. Jumala on hieno. Mutta jatketaan. Sitten uusi elämä. Tämä koskee nyt sitä elämää, kun on ottanut Jeesuksen vastaan ja vielä elää täällä. Mitä on siis pyhitys? Siitä sanotaan, että Pyhä Henki tekee työtä, että ihminen säilyisi uskosta. Se on yksi puoli. Siis siinä ei ole kysymys synnittömästä elämästä, vaan säilymisestä uskossa. Galattalaiskirjeessä todetaan, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Eikö tunnu aika tutulta niin kuin tässä uskovaisen elämässä tämmöinen juttu? No, toimintaa. Näyttää hyvältä. Sitten pyhitys on siis päivittäistä parannusta, koska ollaan siinä sotatilassa. Eli voi sanoa, että Pyhä Henki laittaa meidät yhä uudestaan katsomaan sinne ristille Kristukseen. Näkemään siellä sen, että tuolla on lääke tähän kaikkeen. Roikutaan siinä kiinni. No, onko mitään, mitä me oikeasti voidaan tehdä? No, onhan sitä. Yksi. Voi lukea sanaa. Se on tosi hyvä. Voi valvoa, rukoilla, kilvoitella, kaatua, langeta, nousta uudestaan. Voi käydä ehtoollisella, koska siihen liittyy Jumalan lupaus. Siis Jumalan lupaus. Ei se ole suorite, vaan Jumala haluaa antaa jotain sitä kautta. No niin, ja sitten tapahtuu tämä. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielelläni Jumalan lakia, vähemmän mieluusti lihalla synnin lakia. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Se on mahtavaa. Ja tämä on se lähtökohta, että hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Johannes Kastajan sanat, mutta pätee meihin kaikki. Nyt sinulle. Mä otin tämän Richard Wurmbrandin kirjeestä. Siinä kirjeessä, ennen kuin mennään tähän, niin todettiin myöskin sellainen juttu, että, tai annettiin esimerkki, jonka mä haluan teille kertoa. Kun toisen maailmansodan aikana Neuvostoliitto miehitti Romanian Bessarabian alueen, siellä oli noin 200 hengen kylä. Kyläläiset vietiin kylän ulkopuolelle pellolle ja heidän piti ruveta kaivamaan hautaa. 200 ihmisen haudan kaivuu käsityövälineenä vie jonkun aikaa. Siinä hautoja kaivassaan niin puna-armeijan politrukki sanoi, että joka kieltää Jeesuksen, saa elää ja palata kylään. Jotkut palaskin. Sitten kylästä juoksee yksi aika epäsiistin näköinen mieshenkilö huutaen kohti sitä niitä hautoja ja sotilaita ja huutaa tullessaan, ampukaa minutkin Jeesuksen takia. Se oli se kylä huono kristitty, joka oli viettänyt huonoa elämää, ryypännyt ja kaikkea muuta tehnyt. Mutta kun tuli aika valita, niin hän valitti Jeesuksen. Ja nyt mä en tosiaankaan luojan kiitos teitä tunne niin hyvin, että mä pystyisin sanomaan, että minkälainen uskoelämä teillä on. Ja omaani mä en teille rupea kertomaan, koska se taas nolottaisi itseäni. Mutta jos joku tuntee nyt, että oma uskonelämä voisi olla parempi, niin tässä on semmoinen rukous, jonka se Wurmbrand kirjoitti siinä kirjeessään. Ja tässä pyydän, että mielessänne rukoilette, jos tunnette, että paremminkin voisi olla, niin tämän. Herra, Minun uskon elämäni on ollut hyvin huonoa. Se ei ole ollut koko sydämistä, kiihkeää rakkautta sulhasta kohtaan, sinua kohtaan. Kadun sitä. Tänään haluan tulla todelliseksi kristityksi. Olet sanonut, että Jumala iloitsee minusta. Kiitos Herra siitä, että näin on. Ajatelkaa, Jumala iloitsee, riemuitsee meistä. Ja ennen kuin mä jatkan tästä, mä menen seuraavat osiot melkoisen nopeasti, että mä vaan näytän ne, mutta ennen kuin mä jatkan tästä, niin mä pyydän teitä jälleen kerran miettimään pientä lasta. Kuinkas monella on semmoisia lapsia tai lapsen lapsia, jotka on niin kuin selkeästi alle koulujään? On. Kuinkas moni tuntee sellaisia lapsia? Hyvä. Miettikää, jos te teette lahjan ja annatte sen sille lapselle. Se lapsi ostaa vaan sen lahjan, se voi aivan huoletta unohtaa teidät, kun se innoissaan rupeaa repimään papereita siitä pois ja sitten se leikkii sillä lahjallaan siinä lattialla ja te olette unohtuneet jo kauan aikaa sitten. Siitä huolimatta sydämen täyttää semmoinen ilo ja lämpö siitä, että ihanaa, kun toi on niin onnellinen siitä lahjasta toi lapsi. Se on sitä antajan iloa. Me olemme Jumalan kuvia, jotka heijastamme jotakin Jumalasta. Ja tämä heijastaa jotakin Jumalasta, että mitä hän tuntee meitä kohtaan, kun me otamme hänen lahjansa Jeesuksen vastaan. Jumala iloitsee meistä. On tähän vähän koonnut, että mitä voi katsoa sitten, kun ottaa Jeesuksen vastaan. Silloin ihminen on hyväksytty. Ihminen on Jumalan lapsi, on Kristuksen ystävä, on vanhurskautettu, on liitetty Herraan ja on yksi hengessä hänen kanssaan. On se Kristuksen ruumiin jäsen, niin kuin kuultiin. On pyhä. Jos joku kuuluu Lapua Virkiä, niin hän on Lapua Virkiäläinen. Kun joku kuuluu Jeesukselle, hän on pyhä. Minut on otettu Jumalan lapseksi silloin, ja minulla on aina esteetön pääsy Pyhän Hengen kautta Jumalan Isän luo. Minut on lunastettu ja synnit annettu anteeksi. Kristuksessa olen täydellinen, en siis tässä näin. Jeesuksessa olen täydellinen. Olen sitten myöskin turvassa. Ei ole sitä tuomioa. Saan olla varma, että kaikki yhdessä vaikuttaa minun parhaaksi. Kaikki se pahakin, mitä tapahtuu elämässä, niin kääntyy parhaaksi. Heli puhui avioerosta. No, mulla on myöskin avioero takana. Että me olemmekin vähän sanonut, että me ollaan kierrätyskamaa. Mutta avioero oli se elämän suuri tragedia. Joku on verrannut sitä puolison kuolemaa ja kyllähän se semmoista onkin. Mitä se on antanut? Mäkin työni puolesta tai tämän toisen työn puolesta niin käyn esimerkiksi hautauskeskusteluja. Uskokaa tai älkää, niin avioero on ollut apuna siinäkin asiassa. Tietää jotakin siitä ehkä, mitä on menossa. Eli kaikki yhdessä vaikuttaa. Olen vapaa kaikista syytöksistä. Siis eihän se ole väliä, mitä maailmassa syytetään, vaan mitä Jumalan edessä. Minua ei voi erottaa Jumalan rakkaudesta, koska se on Jumalan käsissä, ei minun. Jumala vahvistaa minua ja hän on painanut minuun sinettinsä. Ja sinettihan on joku sellainen, jolla joku lukitaan niin, että sitten kun tulee aika tai oikea henkilö aukaisemaan, niin se aukaisee sen sinetin. Jeesuksessa on meidän pelastuksemme. Ei mitään, mitä me töppäilemme täällä, niin ei voi sitä murtaa pois. Se on Jeesuksessa. Kun me olemme Jeesuksen, meillä on pelastus. Ja voin olla varma siitä, että Jumala saattaa työnsä päätökseen. Ja sen takia olen taivaan kansalainen. Ja olen Kristuksen kanssa Jumalassa. Ja tämäkin. Voima ja rakkauden ja terveen harkinnan henki, sitä voi aina pyytää. Mä muistan sen, kun tämä... Tämä nimi muisti, siis tämä, jota me käytiin kuuntelemassa Seinäjoella ja joka nyt on kuollut, tämä evankelista. Kalevi Lehtinen, kiitos. Niin, siis tämä on ehkä hyvä, että tämä tuli esiin, että vaikka mulle sanoo monta kertaa ihminen nimensä, niin mä unohdan sen aina, että sori nyt vaan. Mutta tämä, että Kalevi Lehtisen rukous oli hyvin lyhyt, kun hän joutui erilaisiin tilanteisiin, että mitäs nyt. Ja hänellä oli yksi ainoa erittäin lyhyt rukous. Se oli tämä, apua. Niin tämä on toiminut monta kertaa. Suosittelen kaikille, että jos joudutte tilanteeseen, että pitäisikö mun puhua Jeesuksesta vai ei, ja mitä mä sanoisin, niin rukoilkaa se lyhyt rukous, apua. Ja sitten voi käydä, niin kuin mä oon havainnut monta kertaa, että vaikka mä en edes aloita, niin se toinen rupeaa puhumaankin niin, että se niin kuin menee sinne automaattisesti. Niin kuin tuossa nyt justiin viime kuussa katuillassa Seinäjoella, kun kierreltiin naapurin kanssa, niin siellä oli semmoinen nuorten joukko ja mentiin niille juttelemaan ensin tietysti autoista, kuinkas muuten. Ja sitten se mun kaverini, niin se on yleensä se, joka enemmän puhuu ja minä sitten siinä taustalla rukoilen, mutta nyt kävikin niin, että se... Ja kun kaveri yritti puhua niistä jutuista, niin ne sotkentui politiikkaan, kun siellä olikin yksi joku nuorisopolitiikan harrastaja seassa. Ja mä sitten olin sieltä, tässä mä nyt, ne oli muutama muu nuori, apua. Sitten kun mä en keksinyt mitään muuta, niin mä sitten tulin vähän niin kuin selkeä, että mitenkäs teidän sielujen laita on. Tosi makea aloitus nuorisolla. Mutta siitä se lähti. Sain todistaa Jeesuksesta. Ja ne esitti kysymyksiä. Sitten saa armon, on syntynyt Jumalasta. Ja siksi tämän maailman ruhtinas ei voi koskea siihen, mikä mä todella olen. Tähän laitteeseen sen mä kyllä saa koskettua. Olen tärkeä. Mä olen niin tärkeä, että Jeesus kuoli minun puolesta. Mä olen maailman valo, suola. Mä olen oksa tosi viinipuusta. Ja tässä on Jeesuksen elämän kannalta. Miettikää, mitenkä siinä puussa se mahla liikkuu. Ei se ole niin, että se oksa vetää sitä mahlaa sieltä ja sitten se työntää sitä eteenpäin, vaan kyllä se on siinä puussa itsessään se liike. Kun vain on puussa kiinni, niin liikettä tulee ja tapahtuu. Minut on valittu ja asetettu kantamaan hedelmää ja hedelmä tulee ajalla. Psalmi 1, jae 3. Hedelmä tulee ajallaan. Ja olen todistaja. Ja olen Jumalan temppeli, kivi siinä. Ja minulla on tämä sovituksen sana, jonka pitäisi viedä. Olen siis Jumalan työtoveri hänen työssään täällä. Ei niin, että minä olen se, joka tekee ja suunnittelee työ, vaan Jumala. Ja minut on asetettu Kristuksen kanssa taivaallisiin, ja olen Jumalan kätten työ. No niin. Ja saan lähestyä Jumalaa, ja voin Kristuksessa kaiken, sillä hän vahvistaa minua. No. Sitten tuo viimeinen. Anna anteeksi, mekin annamme anteeksi. Se, mistä Heli puhuu. Kaiken anteeksi annon perustana Jeesuksen sovitustyö. Hän on antanut meille anteeksi. Me olemme velvolliset antamaan eteenpäin sitä, mikä on ollut. Ja kuinka voi sen tehdä? Se on taas se sama rukous, apua. Mä ensimmäinen sen puhua tuosta korjaten puumista, mutta taidankin puhua itsestäni, että näin vaatimattomasti. Kerroin, että olen eronnut henkilö, kyllä. Sitten kun entinen vaimoni alkoi seurustella ja tuli vanhimman pojan ylioppilasjuhlat, jotka järjestettiin yhdessä. Ja tapasin siellä ensimmäisen kerran tämän silloisen entisen vaimoni uuden miehen, miten se nyt sanoisi. Niin mä en ensiksi nähnyt hänen kasvojaan ollenkaan. Mä näin tämän kohdan hänen kaulostaan. Siinä sykki verisuoni. Siis se, mitä mä siinä oikein näin ja koin, oli se, että kun mä tuostotan kiinni ja puristan. Siis se oli koko ajan siinä, että nyt. Sitten piti rukoilla apua. Siihen sai apua. En mä sillä kertaa sitä miehestä oppinut tykkäämään, mutta kyllä mä oon nykyään ihan hyvissä väleissä. Mutta että se justihin, että se tulee sekin meidän ulkopuolelta, se voima. Ajatelkaa, kuinka hyvin meistä huolehditaan. Ja meidän tarvitse muuta kuin roikkua kiinni. Mutta siis sekin on tahdon asia siinä mielessä, että täytyy sanoa se apua. Jos mahdollista ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Anteeksi antoa asenne eikä suorite. Tässä kun Pietari meni kysymään Jeesukselta, tai no mä luen sen, niin se on paljon parempi. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Siis juutalaisuudessa nämä oppineet rabbit, opettajat sanoivat, että 2 tai 3 kertaa. 7 on täydellisyyden luku. Pietari niin kuin vetää tosi kovaa överiksi, että ihanko 7 kertaa? Ja Jeesus vastaa, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Käytännössä se on siis asenne, ei määrä. Mikään semmoinen tietty määrä ei takaa sitä juttua teet täydessä. Tämä on muuten täysin vastakkainen asenne, mikä Lemekillä on, kun mennään ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, jossa Lemek sanoo, että hän kostaa haavansa 70 kertaa, että Lemek kostetaan 70 kertaa 7-kertaisesti. Eli Jeesus niin kuin kumoaa tavallaan siihen ihmiskuntaan silloin alussa tulleen kostonhimon myöskin tällä lausunnolla. Ja kun miettikää, kuinka laajassa osassa ihmiskuntaa on verikosto voimassa. Se on jotenkin niin luonnollista ihmisille. Eihän sitä tarvitse, kun taas opettajana, mä oon myöskin ollut ala-asteen opettajana, niin on hyvä niin kuin mennä koko tämä juttu läpitte. Sen lisäksi mä oon vielä kansalaisopistonkin opettajana Ilmajoella, niin että mulla on vähän tämä skaala aika laaja. Ja joka paikassa niin kuin tulee vastaan se, että jos joku niin kuin tölväsee sua tai potkaisee sua tai muuta, niin mä kostan sille. Tulee niin kuin heti se, että mä kostan. Se on ihmisissä. Mutta Jeesus sanoo, että se asenne ei saisi olla kostan, vaan annan anteeksi. Ja miksi se on tärkeää? Koska me kaikki olemme syyllisiä johonkin. Ei, tuossa on vähän kirjoitusvirhe, sillä minäkin voin olla syyllinen. Mutta se on teitä varten se minäkin voin olla. Anteeksi antamattomuus on itse pystytetty vankila. Jos siihen niin kuin menee, niin elämästä katoaa voima, ilo ja kyllä tosiaan uskokin häviää sieltä. Ja sitten kun antaa anteeksi, niin kuin me kuulimme, niin vapautuu. Ja sitten on myöskin tämä on nyt ihan nykyään jo tämä uusi psykiatria ja psykologinen tutkimus on osoittanut, hetkinen, mitähän on psykofyysisiä vaivoja. Jos tämä jää ihmisille, niin silloin se menee semmoiseksi, että se tulee näkyviin fyysisinä sairauksina. Tunnustakaa siis toisilleen syntinne ja rukokaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Ja sitten elämään tulee iloa. Tulisia hiiliä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jotka tekee teille pahaa, niin tehkää te heille hyvää, niin silloin te keräätte tulisia hiiliä pään päälle. Se ei tarkoita siis, että se menisi näin, vaan se oli sitä, kun leirielämän aikana, jos jonkun tuhkan seassa olleet hiilet sammu, millä se tekee ruokaa, meidät lainaamaan naapurista tulisia hiiliä, kannat, siis naiset sen teki, ne kanto päänsä päällä ruukussa ne hiilet, ja sai tehtyä ruokaa perheelleen. Siinä on vähän vaikea olla vihoissaan, kun käy ensin naapurista lainaamassa noita. Ja vanhassa testamentissa on myöskin tämä, että silloin tekee niin. En tiedä kauanko meni, mutta tässä oli puhetta rukoilusta. Ja tässä on 2 asiaa, mistä pitäisi oikeastaan rukoilla. Toinen on tuo kolehti ja toinen on me itse. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta, siitä mitä hän on tehnyt, siitä että me saamme vapaasti tässä maassa edelleen kokoontua ja kuulla tästä kaikesta. Herra, tänään täällä on kannettu kolehti sinun työtäsi varten. Me rukoilemme, että tämä kolehti saa siunauksen ja enentyisi niin kuin sen pienen pojan 5 leipää ja 2 kalaa enenty, kun Jeesus siunasi, niin ne ja jakoi eteenpäin. Samalla lailla me rukoilemme, että tämä kolehti tulee siunaukseksi monelle. Herra, mulla on tässä edessäni keski-ikäisen rukous. Rukoilen sen nyt ääneen. Herra, sinä tiedät paremmin kuin minä, että olen tulossa vanhaksi. Suojele minua tulemasta liian puheliaaksi ja ajattelemasta, että minun on sanottava painava sanani joka asiasta ja joka tilaisuudessa. Ja pyydän anteeksi, että olen tänäänkin ollut turhan monisanainen. Vapauta minut haluistani järjestellä kaikkien muiden asioita. Tee minusta ajatteleva ihminen, ei ärtyisä eikä ylemmyyden tuntoinen. Ottaen huomioon viisautoni laajan varaston on tosin sääli olla sitä kaikkea käyttämättä, mutta tiedätän, Herra, että haluan kuitenkin säilyttää muutaman ystävän itselleni elämän loppuun saakka. Siksi, Herra, laita rajoittimet. Pidä mieleni vapaana loputtomien yksityiskohtien kertaamisesta ja anna minulle siivet, joilla voi lentää suoraan asian ytimeen. Sinä töi huuleni vaikenemaan kaikista kivuistani ja vaivoistani, jotka ovat lisääntymässä, ja josta puhuminen on sitä miellyttävämpää, mitä pitemmälle vuoret vierivät. Pyydän sen sijaan itselleni tarpeeksi voimaa kuunnella muiden vaivoja ja kestävyyttä ymmärtää heitä kärsivällisin mielin. Pidä minut suhteellisen lempeänä. En halua olla mikään pyhimys, sillä muutamien sellaisten kanssa on hyvin vaikea elää. Mutta hapan vanha ihminen on paholaisen suurimpia töitä. Auta minua saamaan elämästäni irti kaikki mahdollinen hauskuus. Sinun tahdossasi. Ympärillämme on paljon hyviä asioita, enkä haluaisi menettää niitä. Herra, ennen kaikkea, tule elämään, johda sitä ja kanna viimein perille kirkkauteen. Aamen. Ja ennen kuin luovun mikrofonista, pyydän anteeksi, jos oli liian monisanainen.